piekrītu vēlreiz, cienījamie kolēģi, mēs varam sākt kārtējo izglītības sociālās un veselības jautājumu komitejas sēdi. Mums ir kvorums un šodien darba kārtībā mums ir 41 jautājums, viens ir slēgtajā daļā, bet kā jau tradicionāli pirms darba kārtības apstiprināšanas informē, ka saskaņā ar Talsu no pašvaldības nolikumu 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdiem par atbildību par iegūto datu izmantošanu un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kā jau minēju, mums darba kārtībā ir 41 jautājums, sveicinājumi kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību. Ja nav, tad es aicinātu apstiprināt darba kārtību. Jā, Andi, lūdzu.
Pirms darba kārtības apstiprināšanas vēlos painformēt, ka Dundegs mākslas un mūzikas skolas, Mērsraga mākslas un mūzikas skolas un Rojas sporta skolas nolikumi tik sagatavot uz domas sēdi.
Skaidrs, mēs varam, viņi jau ir sagatavot, es saprotu, ka tur vajadzēs būs izmaiņas vai papildinājums, bet mēs darba kārtībā...
Viņus šobrīd mēs nevaram iekļaut, jo viņi nav tādā darba gatavībā, lai mēs skatītu viņus šodien, bet tas ir tas darbs, ko papildus informēja, kas tiks izdarīts līdz domas sēdē, lai šīs skolas varētu pilnvērtīgi funkcionēt no 1. septembra.
Tad es aicināšu pēc Andra Stratova ieteikumu izņemt ārā no darba kārtības un sagatavot nepieciešamo informāciju uz domas sēdes par 26. Precizējumu. 26. Darba kārtības jautājumu.
Nē, ārā nekas jāņem. Tas būs papildus.
Skaidrs. Labi, tad ir tādā gadījumā es aicinātu, kā jau es minēju.
Par vispārējām skolām neiet runa iet par profesionālās ievirs skolām, kur nolikuma nav vēl gatavības tādā stadijā, lai mēs viņus skatītu komitejā.
Paldies par informāciju. Tad mēs viņus ārā neņemam, cīs saprot, bet vienkārši tiks papildināt informāciju līdz domas sēdē. Labcienējami, kolēģi, vai jau cik jautājumi es aicinātu balsot par darba kārtību? Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Mēs varam sākt skatīt pirmo darba kārtības jautājumu par Talsu novada Bāriņu tiesas reorganizāciju. Mums ziņos Dats Sudmala lūdzu. Tāds ir lūdzu mikrofonu.
Es atvainojos, labrīt, cienījumi deputāti.
Jā, labrīt, arī mēs varam sākt ar ziņojumu lūdzu.
Jā, lēma projekta. Bāriņties likuma otrā panta pirmajā daļā noteikts, ka tā Bāriņties ir pašvaldības izveidots aizbildnības un aizgādnības iestāde un administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikums 6. Punkts nosaka, ka ar 2021. Gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētā pašvaldība divas vai atsevišķu likumu iecelts pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzās vai bijušo pašvaldību domju pilnvars. Tā, novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto institūciju, finanšu mans un tiesību saistību pārņēmēji. Administratīvās reformas rezultātā Talsu novadā darbojās četras bāriņties. Talsu novada bāriņties, Dundegas pagasta bāriņties, Mērsraga pagasta bāriņties un Rojas pagasta bāriņties. Bāriņties likuma otrā panta 4. Un 5. Punkts nosaka, ka veidojot bāriņtiesu, pašvaldības dome nodrošina, lai visiem attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas bāriņtiesa tāk pieejama. Bāriņtiesas darbība nodrošina visos novada, pagasta un novada pilsētās. Vienā pašvaldībā izveido ne vairāk kā vienu bāriņties. Līdz ar to Talsu novada administratīvajā teritorijā būs tikai viena bāriņtiesa. Apvienojot bāriņtiesas vienā būtiski tiks uzlabot tās darbības efektivitāte, īstenot solidāru darba apjomu pārvaldīšanu, ieviest vieno darbības principi un vienot pakalpojumu palīdzības pieejamību visā Talsu novada administratīvajā teritorijā. Tātad, ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, pārējais noteikums 6. Punktu, likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 8. Punktu, 41. Panta 1. Daļas 2. Punktu, ministra kabineta 2006. Gada 19. Decembra 1037. Numuru bāriņties darbības noteikumu, 2. un 3. Punktu ņemot vērā, Talsu Nova domas izglītības sociālo un veselības jautājumu komiteju šā gada 10. augustā lēmumu un 18.08.21. lēmumu nolēmi apvienot Talsu Novada bāriņtiesu. Tajā ietilpst Dundagas pagasta bāriņtiesas reģistrācijas numuru, Mēsraka pagasta bāriņtiesas reģistrācijas numuru, Rojas pagasta bāriņtiesas ar reģistrācijas numuru un lēmumu pirmā punktā minēto bāriņtiesas apvienošanu pabeigt līdz 21. gada 30. septembrim. Tātad apstiprināt Talsu Novada bāriņtiesu tā kā un atzīt par spēku zaudējušo Talsu Novada domas lēmumu 12.12.2019. lēmumu numuru 712 par Talsu Novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu sēdz protokols numuru 25.15. punkts. Tā, lūdzu deputāti.
Paldies, Dats, par izmējušu ziņojumu un tā būtība, ka 1. oktobrī mums sāk darboties vienota bāriņtiesa visās gan esošajā, gan bijušajos novados. Vai cienījumiem deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Eva.
Vai ir iespējams uzlikt struktūru?
Man būtu lūgums uzlikt prezentāciju.
Tā, lūdzu, Daci, mums prezentācija
tā.
Redzam. Un
plānotā Talsu Novada bāriņtiesu struktūra. Pēc Labklājības ministrijas iekšēja audita departamenta ieteikumiem, kā arī pēc valsts bērnu tiesības aizsardzības izstrādātājiem vadlīnijām, kuras notika šī gada pavasarī, kurās bāriņtiesa aktīvi ņēma dalību, ir izstrādāts šāds piedāvātais bāriņtiesu struktūras modelis. Tātad bāriņtiesa priekšsēdētājs viennozīmīgi. Bāriņtiesa priekšsēdētājs atbild bāriņtiesā par visu. Vai jebkuru administratīvo dokumentu, lēmumu, viss, kas iziet, ienāk bāriņtiesā, atbild bāriņtiesa priekšsēdētājs. Struktūrā ir sekretāri. Sekretāri bāriņtiesa likuma 8. pānta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa lietvedību kārto sekretārs. Tā kā bāriņtiesa sekretāram tomēr ir diezgan nozīmīgs darba apjoms, tas jo patreiz Talsu bāriņtiesā ir sekretārs, un tas arī turpmāk plānots turpināt savas funkcijas pēc 1. oktobra. Tad bāriņtiesa ir izsvērusi viss par un pret ir jauna vakance jurists. Tā kā es pieļauju, ka vienam otram var rasties doma oponēt, ka bāriņtiesa ir judikatūras iestāde, un darbinieki šeit ir juristi, bet tomēr bāriņtiesa likums nosaka plašāku speciālistu spektru profesiju, kas var strādāt bāriņtiesā. Un ja es paskaitu šo brīdi, kāds būs bāriņtiesas profesiju spektra pārstāvēta, tad mums jau vairākums sliedzās uz pedagoģisko. Speciālisti, kuriem ir pedagoģiskā izglītība. Vēl tas viens no faktoriem. Faktors, kas varētu būt, kāpēc ir nepieciešams jurists. Jo iestādē ar vien vairāk ienāk sarežģītas situācijas, komplicētas, saskarsmes tiesības. Ja es paskatos pat Talsu Novada bāriņtiesu uz iepriekšējiem gadiem atzinumi, tad vērojam strauji pieaug atzinumu. Skaits, tās ir saskarsmes tiesības, tas ir sacīgs princips, kur iesaistās pušu spēcīgi advokāti un bāriņtiesa ir kā institūcija pa vidu. Līdz ar to jurists, man tur arī slaidā ir vēlāk arī tie juristas tas spektrs. Tas ir mans īsts viedoklis, kāpēc ir nepieciešams jurists. Un vēl jo vairāk, ja kolēģis, kas strādā ar lietu, un kurš ir pedagogs, kuram tā juridiskā puse nav tā spēcīgākā, un iet pie kolēģi jautāt, tad attiecīgi mēs uzliekam jau otram kolēģim atbildību un jau viņa darba apjomam uzliekam vēl papildus. Līdz ar to kvalitāte var kristies, jo ir jānovēršās no savas lietas, ko vada, bet ir jāpalīdz kolēģim. Tas arī viens no faktoriem, kāpēc ir nepieciešams jurists. Bāriņties priekšsēdētājs, nu viennozīmīgi, mēs sliecāmies par vienu bāriņties priekšsēdētāju, jo nu, iepriekšējais novada reforma parādīja, ka trīs bāriņties priekšsēdētāji nu, ne, tā kā neattaisnoja savas cerības, un tas nav nepieciešams. Vērtējot to, mēs paliekam pie vienu bāriņties priekšsēdētāju. Tātad, uz doto brīdī tāls bāriņties ar sešu bāriņties locekļi un divi bāriņties palīgi, bāriņties locekļi palīgi. Tātad, kopā mums būtu 10 bāriņties locekļi, tas ir apvienoties gan Rojai, gan Dundagai, visi, ja viņi turpina palikt, turpināt darbu tās bāriņtiesā, viņi arī paliek. Bāriņties locekļi mākslīgi skaits netiek vairs veidots un iztiksim ar tiem, kas mums ir uz doto brīdi. Kas vēl nāk klāt pie jaunās struktūras, tas ir bāriņties locekļi palīgs. Viennozīmīgi tas ir neatsverams darbs, kas ir jāveic bāriņties locekļi palīgam, lai atvieglot darbu pašam bāriņties locekļim. Tā kā mums tās bāriņties locekļi palīgi ir izglītoti, līdz ir to viņiem tā rīcības spēja daudz plašāk, un pilnvars ir jau plašāks, kurus viņam var veikt, lai atvieglot darbu bāriņties locekļiem. Vienā lodziņā mums ir 6 bāriņties locekļi, tā opcija tā kā nav noformulēta, jo par cik bāriņtiesai pavisam 6 unificētie pakalpojumi, kurus tā veic. Tad no tiem es esmu izdalījusi tomēr specializāciju. Varbūt, ka var patīt uz priekšu, lai rastos savādāk, es tikai pa struktūru, tā var, tad vēl uz priekšu. Uz, man liekas, vien no beigām. Tas būs jurista pienākums, ja mēs bāriņties locekļi. Vēl uz priekšu. Tā specializācija. Apakaļ. Specializācija. Kāpēc ir nepieciešams veidot locekļu specializāciju? Līdz šim Latvijas bāriņties praksa vairākums gadījums bija tāda, ka bāriņties locekļi kopīgi atbildēja par vienu. Tā vienvārds sakot, viens bāriņties locekls darīja visu. Tā bija saskarsme, tā bija aizgādība, tā ir aizbildnība. Tas ir viss notariālās funkcijas, viss, ko, kas paredz bāriņties tie unificētie pakalpi, to darīja viens. Laika gaitā izkristalizējoties un uzsākot darbu bāriņtiesā, skaidrs radās, ka tomēr ir jādala kategorijas, un apvienojoties bāriņtiesām ir kategorijas, kurās lietu skaits krasi pieaugs. Un šeit es izdalījusi tās divas lietas, kurām krasi pieaugs skaits. Līdz ar to viņš struktūrā tiek nodalītas atsevišķi. Tā. Vai ir jautājums par specializāciju? Es varu tā.
Jā, man ir jautājums, kurš no speciālistiem brauks? Kurš no speciālistiem brauks uz pieņemšanu, nu, teiksim, tajās pārvaldēs, kur ir tie pieņemšanas laiki? Kā to noteiks?
Paldies par jautājumu.
Kurš speciālisti brauks? Nu, bet... Jā, nē, nu mēs jau kā, jūs domājat, kā speciālisti paliks pagastos novados? Nu, katrā ziņā bāriņties ir organizējās uz centralizēto, visas lietas stāv talsos, bet ir pēc iedzīvotāju pieņemšanas laikiem bāriņties strādā uz vietas Rojā, un mākslīgi braukt Rojai, Rojas kolēģiem, Dundags uz talsiem, tas nē, mēs viņiem tā kā liekam klāt vēl teritorijas. Sadarbībā ar Rojas kolēģiem esam tā kā pievirzījuši sarunu, ka viņi varētu apkalpot kolku, Roju Dundagu. Nevis Mērsargi, es atvainojos. Un vienu reizi nedēļā kolēģi atbrauc tomēr uz talsēm arī. Tāpat arī sapulcēm un viss, kas mums ir nepieciešams pārunāt, reiz kolēģi brauc uz talsēm. Vai divas reizes nedēļā, to mēs vienosimies pēc vajadzības. Un skatīsimies,
varbūt kā mums drīzāk jāatrunā pēc vajadzības. Varbūt pēc vajadzības viņi brauc uz talsēm. Kāda jēga vienreiz nedēļā obligāti braukt?
Ne, nu to var pēc vajadzības, protams.
Nu, tas iestādes vadītājs jau ieskatā, kā organizē darbu iekšējo. Vēl jautājumi?
Nu, jā, man vēl ar vienu jautājumu par struktūru.
Jā, Lūdzēva. Un pēc tam būs Lūdzēva.
Struktūra.
Es gribētu, ka viņu uzliek.
Uzliekam struktūru, ir. Visi redzam.
Tagad man ir jautājums. Pazuda. Tagad man ir jautājums, kāpēc Bāriņa tiesas priekšsēdētāja pakļautībā, nu tāpat taisno līnijas skatoties, strādā divi Bāriņa tiesas locekļi un viens Bāriņa tiesas locekļu palīgs?
Kā tiešā pakļautībā?
Nu tā svītriņa iet nu, pat taisno lejā tikai uz to.
Tad varbūt pēc... viņa... Tad viņa kopējot, tad īsti no kvalitātes.
No struktūra rāda, ka bāriņtiešas priekšsēdētāja pakļautībā ir četri bāriņtiešas locekļi un viens locekļi palīgs.
Nu, bet tagad tā kāpēc vietnieka pakļautībā ir seši locekļi un divi bāriņtiešas locekļa palīgs?
Struktūras schematiskais attēlojums precizē vietnieka jomu vairāk vai mazāk. Bāriņtiesa priekšsēdētāja pakļautībā nu, tas... ir visa struktūra, jebkurā gadījumā. Šāds struktūras schematisks attēlojums vairāk parāda to, ka bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieks būs atbildīgs un saistīts ar sešu unificēto bāriņtiesa locekļu darbu un diviem bāriņtiesa locekļu palīgiem.
Bet kāpēc tad...
Lai mazinātu bāriņtiesa... Jā, es pārtraucu atvainojos. Tas ir, lai mazinātu bāriņtiesa priekšsēdētāju slodzi. Te raustās.
Bet loģiskāk nav, ka ir bāriņtiesa priekšsēdētājs, pēc tam zem tā bāriņtiesa priekšsēdētāja ir tas vietnieks, un pēc tam ir, nu, tā kā vilktas tās bultiņas uz to, kā pakļautībā tas strādā jurists un sekretārs. Un tur, kur ir tie seši bāriņtiesas locekļi un divi bāriņtiesas locekļa palīgi, vai tad tie palīgi tur nevajadzētu vēl vilkt to vienu sadaļu zem tiem locekļiem, jo viņi jau nav ar vienādiem amata pienākumiem.
Nē. Nu, ko bāriņtiesas priekšsēdētājs, ar ko bāriņtiesas priekšsēdētājs atšķirās no bāriņtiesas locekļa? Bāriņtiesas priekšsēdētāji galvenais pienākums ir aizvietot priekšsēdētāji. Viņš ir tas pats, kas loceklis. Pilda tās pašas locekļa funkcijas ar tādu domu, kā likumā noregulēts ir, ka viņš aizvieto bāriņtiesas priekšsēdētāji tā pilnvarotnes laikā. Pārējā ikdienas viņš ir tā kā loceklis. Arī pilda lietas, strādā un tā ir viņa tā funkcija un atšķirība no priekšsēdētājiem vietniekā. Tas ir bāriņtiesā pēc likuma paredzēts.
Ja, Daci jautājums bija par to, vai kam ir padots bāriņtiesas locekļu palīgs, vai bāriņtiesas loceklim, vai bāriņtiesas priekšsēdētājam?
Bāriņtiesas locekļu palīgs, visi bāriņtiesi ir pakļaut darbinieki bāriņtiesas priekšsēdētājiem.
Un tad jau atkal jāvēl pataisnot tur tās bultiņas uz to pus, kāpēc tad, nu, tā, man šķiet, ka tā struktūra nav pareiza.
Es savukārt īsti pretrunu neredzu. Struktūrā tas, kas lec ārā, jā, ir bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieks, bet schematiskajā zīmējumā viņš ir ielikts tajā vietā, lai akcentētu to, ka šī vietnieka atbildības joma ir šie seši konkrētie bāriņtiesa locekļi un bāriņtiesa locekļi palīgi. Jo vienā no versijām mums bija piedāvājums struktūru zīmēt, ka bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieks ir tieši pakļauts atsevišķi līdzīgi kā jurists un sekretārs bāriņtiesas priekšsēdētājiem, bet mums bija norādījumi, ka tā tam īsti arī nevajadzētu būt. Tad mūsu piedāvājums ir šo struktūru schematiski attēlot šādi.
Nu, bet tagad bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnē viņu aizvieto vietnieks.
Jā.
Jā.
Bet pēc tās struktūras tagad, nu... Tur virs viņa iznāk jurists un sekretārs, nu kaut kā arī dēļ atalgojuma sistēmas, nu tā struktūra jā, nav.
Jā. Ja mēs lasam nolikumu, tad bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā ir pilnīgi cita situācija, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja funkcijas. Un viņam automātiski viss ir pakļauts, viņam ir pilns bāriņtiesas priekšsēdētāja arī tiesības.
Varbūt varam arī šo diskusiju, mēs tieši runājot par struktūru, viņi izveidot tā, kā tika minēts, Bāriņties priekšsēdētāja vietniekam bija tas uzdevums, ka norādot tīri vienu atbildības jomu, kur viņš pārvalda. Struktūrāli, ja ir kaut kādi priešlikumi, varbūt mēs varam arī padiskutēt pēc tam, bet es arī neredzu īpaši pretrunas esošajā schēmā. Nu, tīri bultiņas pārroka varbūt bāriņties priekšsēdētājs būtu vienā pusē un pēc tam pārējie būtu otrā pusē. Nu, tas nemainīja to pakļautību, kas arī iezīmēt šeit savādākā veidā, jo bāriņties priekšsēdētājiem tiešā bez tā, kad ir visa iestāde, ja, tiešā pakļautība, tu juris sekretārs, bāriņties priekšsēdētāja vietnieks un pārējie, ja, tas arī saglabātos vienā vai otrajā variantā. Es dotu Ilvai tādu jautājumu vēl ir, es redzēju. Ilva?
Brīt visiem. Jā, man jautājums arī par šo pašu struktūru, vai ar 10 bāriņties locekļiem, 3 palīgiem ir pietiekami, lai pārklātu visu teritoriju. Protams, ņemot vērā to, ka darbinieki rotēs un pārvietosies no vienas vietas uz otru.
Tas ir maksimālais, tas ir maksimālais. Protams, nu, iedzīvotāji, nu, kādi bija kritērija, pēc kā vadījās bāriņties izveidot šo struktūru. Viennozīmīgi tas ir administratīvā teritorija, kur mēs esam 7. Lielākais novads, deklarēto iedzīvotāju skaits prognozes tuvāko gadu laikā, riska ģimeņu skaits pēc bāriņties kritērijiem, vērtējumu, bērnu skaits, riska ģimenēs, aktīvo lietu skaits. Mums arī būs slaids ar lietu skaitām. Nu, ir vērojama tendence, ja mēs skatāmies pēc lēmumiem, kas ir pieņemti tālsos, runāju par tālus bāriņties, tendence ir tomēr samazināties. Un pirmreizēji uzsākt to lietu.
Struktūrā paredzētais skaits ir optimālais, jūs prāt?
Tas ir optimālais, jā. Tā, lai viss ir noslogot un nav pārstrādāt, un arī, lai nav tā, ka tomēr tā neliela dīkstāve veidotos.
Paldies, un otrs jautājums, vai visi
vasar, to
šobrīd redzētu?
Nav internets. Vēlreiz es, man lēdz...
Vai visi vakāns, vai mums ir 10 bāriņties locekļi, 3 palīgi, un jurists un sekretārs, vai visi vakāns?
Jā. Jurists būs aktuāls mums, paldies tā būs. Par, bet pārējās viss ir aizpildīts, jā.
Jā, paldies par jautājumu, paldies par atbildēm, vai dzirdz par tātiem vēl ir jautājumi. Lūdzu, Sandra?
Man nav jautājums, bet atgriežoties pie Evas Kārkliņas uzdotā jautājuma par struktūru, manuprāt, ka struktūru arī mēs varam precizēt, jo man arī liekas, ka loģiski būtu, kad bāriņtiesas priekšsēdētājam, tad vienā sānā jau var uzlikt šo struktūru vēl vienreiz, tad ir bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks tiešā pakļautība, ja? Un tai pašā laikā otrā pusē vienkārši, nu tā, tehniski noformēt, jo ideja ir skaidra, bet tehniski noformēt, ka jurists un sekretārs ir arī bāriņtiesas priekšsēdētāja pakļautībā varbūt otrā pusītā, un tad man liekas, ka viss saliekās tā, nu tad ir saprotami, jo šobrīd mēs varētu līdz finanšu komitējai viņu pieprecizēt un Un tad es saprotu, ka būtu arī skaidrs skatoties no zīmējuma, jo tas ir bieži vien ir tas galvenais, uz ko mēs varbūt runājot par struktūru pievēršam uzmanību, kāds ir zīmējums, tad arī būtu skaidrs. Ja mēs runājam vēl par jautājumu, ko uzdeva Ilva, tad mums ir priekšā process, kas ir gan bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšana, gan vietnieku ievēlēšana, jo mums ir jārīko konkurss un attiecīgi arī bāriņtiesas locekļu izvēle tālāk. Tā kā tas vēl ir priekšā. Šobrīd nolikums.
Paldies par priešlikumu. Deputāti atbalsta vismaz ar galvu pakritot to, ka struktūra var noprecisēt tīri schematisko zīmējumu, bet tas nemainīs to darbu, ko viņi dar un kas ir paredzēts. Labi, cienījamie kolēģi, ja citi jautājumi priešlikumu viedokļi nav, es aicinātu balsot par lēmumu projektu ar to priešlikumu, kas ir izskanējis precizēt schematisko zīmējumu saistībā ar struktūru, balsot un virzīt tālāk lēmumu projektu skatīšanai jau uz finanšu komiteju. Kurš balso par? Paldies kolēģiem par balsojumu. Un mēs varam sākt skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par pievienošanos memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās minēto lēmumu projektu. Es pats nokomentēšu. Pēc administratīvas teritoriālās reformas un jauno domu sasaukumu sanākšanas kopā Latvijas pašvaldības sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas sociālo darbinieku biedrības ir izstrādājusi memorandu, izsūtījusi visām pašvaldībām un deputātiem, lai atgādinātu un vienotos par izpratni saistībā ar sociālo jomu. Memorandā tas nav minēts, bet sociālā joma nav tikai pabalsta izdala, jā, bet arī kvalitatīvas sociālās palīdzības sniegšana, pakalpojumu sniegšana, kas savukārt prasa gan darbinieku apmācību, gan zināmas resursus paredzēt nākotnē un galvenais izpratni par sociālās jomas nozīmīgumu konkrētajā pašvaldībā. Minētajā memorandumam, ja mēs skatāmies, Kurzemes pusē ir pievienojušies Liepāja, Saldus novads, Kuldīgas novads, Ventspils novads un arī pārējās pašvaldības plāno izskatīt pievienošanos minētajam memorandam, kas liecinātu par mūsu kā deputātu, kā pašvaldības izpratni, un lēmuma projekts ir sagatavots sekojošā lēmumā, kad pievienoties memorandam par sociālās darba attīstību pašvaldībās, noteikti Talsu novada sociālā dienesta vadītāja kā kontaktpersona saistībām ar memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldību saistīto jautājumu koordinēšanā un pilnvarot parakstīt Talsu novada domas vārdā memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās Talsu novada domas priekšsēdētājs Andrejs Pētersons. Vai cienījamiem deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Kāds vēlas izteikt viedokli, lūdzu, Ilva?
Kā tas praktiski izpildīsies?
Kā jau es minēju, katram ir bija iespējas iepazīties ar sagatavoto memorandu, kad ir vērts visiem Talsu novada domas deputātiem. Tas ir labās gribas žests, kurā mēs apliecinām izpratni un ieinteresētību sociālās jomas sakārtošanā un attīstībā konkrētajā novadā.
Paldies, es arī iepazinos ar nosūtīto memorandu, bet kas faktiski mainīsies? Kāds praktiski notiks dzīvē?
Tas ir katra deputāta izpratnes vai labās gribas žests atbalstīt šādu veidu memorandu vai neatbalstīt. Dzīvē tas izpratīsies ar saistībā ar budžetu, kad būs nepieciešami mūsu balsojums saistībā ar sociālo jomu, saistībā ar budžetu, saistībā ar apmācībā, saistībā ar struktūrām, ja, kad mēs apliecinām to, kad mēs būsim esam gatavi iedzināties un izprast šīs jomas nozīmīgumu mūsu pašvaldībā.
Tas jau šobrīd arī notiek.
Jā, notiek.
Es vienkārši domāju, ko šis memorands faktiski mainīs pašvaldības darbā.
Pašvaldības darbā tas ir vērsts uz deputātiem, nevis uz konkrētus pašvaldības darbu. Ja pašvaldības attiecīja sociālā dienas darbinieku vai kādu no šīm biedrībām vērsīsies mūsu domē, mēs apņemamies, kā jau minēju, trijos punktos, gan iedzināties, gan izprast, gan atbalstīt. Lūdzu, vēl jautājumi? Priešlikuma viedokļi. Ja nav, es aicinātu cienījumies kolēģi klausot par sagatavotu memorandu un pievienoties viņam, kā to izdarījuši arī citas pašvaldības. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgo balsojumu. Un mēs varam sākt skatīties trešo darba kārtības jautājumu par Talsu novada sociālā dienesta reorganizāciju. Mums ir ziņojums Dace Zeļģe. Un sāksim ar prezentāciju. Lūdzu, Dace.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Sagatavot lēmumu projektu, bet kā jau komitejas vadītājs teica, sāksim ar sociālā dienesta prezentāciju par apvienoto novadu sociālā dienesta struktūru. Tātad savu prezentāciju gribu sākt ar to, ka svarīgs ir katrs novada iedzīvotājs, vai tas dzīvo pilsētā vai tālākajā pagastā. Nostūrī. Tā kā līdz šim tā arī turpmāk sniegsim profesionālo sociālā darbinieku atbalstu un palīdzību, lai novada iedzīvotāji justos droši šodien un būtu pārliecināti par savu rītdienu. Sociālā darba centrā jābūt cilvēkam, ne tikai klientam, bet arī sociālā dienesta darbiniekam. Lai veiksmīgi īstenot sociālo funkciju pašvaldībām, nozīmē cilvēku labklājību un iespējas realizēt savu potenciālu, veselīgas attiecības starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī ilgtspējīgu vietējo kopienu. Sociālā dienesta mērķis ir, kā noteikts mums likumā, ir palīdzēt novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālo atbalstu krīzes situācijās nonākušām ģimenēm, personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbības savas situācijas uzlabošanā. Veikt profesionālo sociālo darbu ar mazai sargāto iedzīvotāju grupām, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka veikto personas individuālo vajadzību novērtējumu. Apvienojot novadus, kas iepriekš bija četri, tātad no šā gada 1. jūlija ir viens novads. Tiek apvienots iestādes, tā skaitā sociālajie dienesti, kas šobrīd ir četri, katram no tiem ir savs budžets, struktūra un darbinieki. Saskaņā ar sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likumā noteikto, ka vienā novadā nevar būt vairāk kā viens sociālais dienests. Tiek apvienoti Mēsraksts, Dundagas, Rojas un Talsu novada sociālajie dienesti. Līdz ar dienestu apvienošanos ir jāņem vērā, ka katram dienestam iepriekš ir bijuši spēkā saistošie noteikumi, kuri noteica sociālās un materiālās palīdzības piešķiršanas nosacījumus un apjomus, kā arī sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību. Papildus visām izmaiņām ir nosacījums, kad ar 21. gada, tātad jau par jūliju mēnešu, ir jānododa vienotas atskaites. Kuras jau esam augusta sākumā pirmās iesnieguši labklājības ministrijai un valsts kasē. Pie apvienotajiem dienestiem jāņem vērā, ka noteiktā laika periodā ir jāizvieno vienots darba modelis, pēc kura turpmāk darbosies apvienotais Talsu novada sociālais dienests. Pamatojoties uz labklājības ministrijas ieteikumiem, veidojot sociālā dienesta struktūru, ņemts vērā, ka profesionālā sociālā darba attīstības jomā virzāmies uz specializācijām. Līdz ar to izveidots dienests ar trim nodaļām. Tātad jums ir uzlikt arī struktūra, kur jūs redzat. Tātad ir sociālā darba nodaļa, sociālās palīdzības nodaļa un pakalpojumu nodaļa. Sociālā darba nodaļa. Kurā pakalpojumu sniegs sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem, sociālie darbinieki darbā ar pilngadīgām personām un sociālie darbinieki darbā ar jauniešiem. Sociālās palīdzības nodeļa nodrošinās 5 sociālās palīdzības organizatori un sociālie darbinieki. Un pakalpojuma nodaļa, kurā arī ir pakļauts daudzfunkcionālais pakalpojuma centrs un sociālie darbinieki, kas nodarbosies tieši ar iedzīvotāju pakalpojumu, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, tātad ar vērtēšanu, ar DEAK, ar mājas aprūpes vērtēšanu, īslaicīgā sociālā aprūpe. Tālāk. Jā. Tātad šeit ir karte, kurā ir tālāk arī būs izsmeļošāk par katru nodaļu. Šeit ir apkopojums, kur tātad ir šīs pamat vietas, kuras arī tiek saglabātas tāpat kā līdz šim. Talsu novadā, Rojas novadā, bijušajā novadā, Dundagas un Mēsraga. Tātad darbinieki pamat vietas paliek spēkā esošas. Maija, tālāk. Šeit ir pievienots budžets, kāds ir bijis līdz šim, pamatojums tieši uz atalgojumu un sociālām iemaksām. kāds ir plānots bijis 21. Gadā un kāds plānojās 22. Gadā. Varam iet priekšu. Tātad īstā mazliet vairāk par sociālās darba nodaļas. Tātad ģimenes atbalsta sektors, sociālais darbs ar dažādām klienta mērķu grupām, pilngadīgām personām, ar garīgu raksturu traucējumiem, vardarbībā cietušām un vardarbībā veikušām personām, atkarīgām un līdzatkarīgām personām un jauniešiem. Un tāpat ir ar pilngadīgām personām, kur šie darbinieki tātad nodrošina iedzīvotāju vajadzību izvērtēšanu, sociālo problēmu definēšanu, sociālo darbu ar dažādām mērķu grupām. Tālāk var redzēt tātad šo sociālā darba nodaļas tātad mērķis, es jau to tā kā izstāstīju īsumā. Tātad ir veikt profesionālo sociālo darbu dažādu risku grupām personām, lai palīdzētām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot savus resursus, iesaistot atbalsta sistēmas un veicinot darbspējīgo personu līdzdarbības savas situācijas uzlabošanā. Un veikt sociālo darbu ģimenēs ar bērniem spēju sociāli funkcionēt, sniegt atbalstu bērnu audzināšanas jautājumos, organizēt starpinstitucionālās sanāksmes, kā jau tas ir bijis līdz šim, lai nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu. Tālāk ir tātad struktūra kartē, kur arī ir redzams, kā tad šie darbinieki apkalpos teritorijas. Tā, tad būs par palīdzības nodaļu tālāk. Tas iepriekšējais bija ģimenēm ar bērniem, šis ir tieši ar pilngadīgām personām. Varam iet priekšu par palīdzības nodaļu. Tad ir nodaļas vadītājs un sociālie darbinieki un palīdzības organizatori. Kāpēc palīdzības organizatori? Jo šobrīd vēl ir darbinieki, kuri mācās, kuri var strādāt šobrīd kā palīdzības organizatori. Tātad šīs nodaļas mērķis ir sniegt novada teritorijā deklarētajām ģimenēm, personām sociālo palīdzību, materiālo atbalstu krīzes situācijā, lai apmierinātu to pamat vajadzības, kuras tātad ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība. Pamats funkcijas ir noteikti rūcīgs vai maznodrošināts ģimenes personas status sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, nodrošināt sociālo palīdzību trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm personām, lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Īstenot pašvaldības sociālās palīdzības politiku, analizēt un novērtēt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu un sniegt priekšlikumus dienesta vadītājiem palīdzības sistēmas attīstībai un procesu pilnveidošanai. Tātad šeit arī ir šis pārklājums novadā, tā kā ir nodrošināti darbinieki visā novada teritorijā. Tad būs par pakalpojuma nodaļu. Pakalpojuma nodaļa, tātad ir sociālo pakalpojumu administrēšana un nodrošināšana, lai uzlabotu noteiktu mērķu grupu sociālo funkcionēšanu un tā iekļaušanos sabiedrībā. Un pamata funkcijas ir novērtēt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, organizēt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem atbilstoši individuālajām vajadzībām. Un tas būtu par prezentāciju. Varbūt ir kāds jautājums, un tad tālāk prezentēšu lēmumu projektu. Jā, Ilva?
Paldies, Lūdzu, Ilva.
Kā par bāriņtiesu, vai visas vakances ir aizpildītas un vai esošā struktūra ir optimāla?
Tāpat kā bāriņtiesa tev uzdeva jautājumu, jā?
Jā, un jā, visas vakances ir aizpildītas un struktūra ir optimāla. Paldies.
Lūdzu, Eva.
Man ir jautājums, vai ir izvērtēta sadarbība ar samariešiem, jo Rojas pagastā privātpersonas izmanto šo pakalpojumu, kas ir ļoti ērts dēļ drošības pogas un dēļ visas pārējās aprūpes. Un, protams, šis līgums pašreiz ir beidzies Rojas pagastam, ja bijušajam novedam sadarbībā ar samariešiem, kur ieguvēji bija iedzīvotāji. Kas šajā jomā ir plānots?
Jā, jo zvanīja man šā, pat cik bija iepriekšējais, nu, sociālā dienesta vadītājs, Kārlis bija atvaļinājumā, tad man zvanīja aizvietotāji un teica, ka šis līgums ir beidzies. Mēs vienojamies, ka tiek noslēgta līdz gada beigām papildus vienošanās esošā līguma ietveros par pakalpojumu. Šī gadā beidzās arī Tausu novadam. Tātad visi šie aprūpes pakalpojuma līgumi, kas līdz šim ir bijuši, tātad tiks sludināts iepirkums, kurā, es domāju, ka nav pamata, lai mēs nesniegtu kaut kādus pakalpojumus, kas ir bijuši līdz šim.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Vēl saistībā ar prezentāciju.
Man ir vēl viens jautājums. Drīkstu. Vai būs specializētā transporta vadītājām pietiekama noslodze?
Viņi jau ir šobrīd.
Uh-huh. Un tad vēl pēdējais jautājums. Šorīt esmu uzsēdusies uz struktūru vai var uzlikt struktūru? Tagad mans jautājums ir tāds, kāpēc pēc struktūras skatoties iznāk vadītāja pakļautībā ir, piemēram, sociālā darba nodaļa, No, pēc tam aiziet tālāk šī schēma uz nodaļas vadītāju, un tad pēc tam ir vecākais sociālais darbinieks. Kāpēc tur nu, nevar, piemēram, rakstīt, apējot to sociālā darba nodaļas vadītājs, un tad viņa pakļautībā tā kā strādā tā nodaļa 24 darbiniekiem? Jo tagad iznāk tā, ka vadītāja pakļautībā strādā sociālā darba nodaļa, nodaļas vadītājs paliek kaut kur pa vidu.
Daļai varbūt, ka piekrītu Evas ieteikumam, vēl mēs varam precizēt līdz finanšu komitejai. Jā, viņa ir tā kā, nodaļas vadītājiem ir tā kā pakļauti gan vecākais sociālais darbinieks, gan visi šie darbinieki.
Un tad, ja viņš nav pareizi, nu, ja tā nodaļa, nu, tā struktūrāli kaut kā, un tieši tas pats ir pa dienesta vadītāja vietnieku, ir vadītājs, Un tad vietnieka pakļautībā strādā sociālo pakalpojumu nodaļa. Bet vadītāja vietnieka pakļautībā nav tā kā sociālās palīdzības nodaļa, sociālā darba nodaļa Lietuvec. Tad par to atbild tikai vadītājs?
Jā.
A, kāpēc tā? Es saprotu, kas aizvieto vadītāju, tad, ja vadītājs aiziet atvaļinājumā, kas viņu aizvieto, tas nav vietnieks, kas viņu aizvieto.
Jā, ir dienestu vadītāja vietnieks, kurš arī ir tad, kad tālāk lēmuma projektā ir pievienots nolikums, kurā ir atrunāts, ka dienestu vadītāja prombūtnes laikā aizvieto dienestu vadītāja vietnieks.
Jā, bet tagad, kāpēc tā struktūra ir tāda sadalīta, ka vadītājs atbild pa lietvedī sociālā darba nodaļa, sociālās palīdzības nodaļa, bet vietnieks tikai par to sociālo pakalpojumu nodaļu?
Tāpēc, kad pakalpojumu nodaļā ir sava specifika, kur arī vairāk tā kā šo uzraudzību par darbu un palīdzības nodaļu tiešā sasaistē darbiniekiem veicu es ar pakalpojumu nodaļu līdz šim tas bija. Un tā tad vadītāja vietnieks tieši par pakalpojumiem.
Un tad jau iznāk tā, ka tas dienestu vadītāja vietnieks patiesībā ir nodaļas sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs.
Viņš ir dienestu vadītāja vietnieks, kuram ir pakļauta pakalpojumu nodaļa, nav izveidota tātad atsevišķa štata vieta, kā nodaļas vadītājs pakalpojuma, bet viņi ir pakļauta dienestu vadītāja vietniekam.
Viņam ir līdzīgi tā kā arī bāriņtiesā ar specializāciju.
Tieši tā. Jo, kā jau minēju, kad arī labklājības joma tieši pāriet uz specializācijām, un kur jau arī novada teritorijā, jaunajā novada teritorijā apvienotajā, tā tad ir jau arī no klāt, pie apvienotās, no apvienotajām teritorijām jau ir sākts darbs pie specializācijām.
No, labi, paldies.
Paldies par jautājumu sniegt atbildi. Vēl par prezentāciju vai... Dats var ziņot arī turpināt saistībā ar lēmumu projektu. Ja šobrīd nav jautājumu, tad Dats lūdzu turpinām ar lēmumu projektu. Lūdzu.
Tātad sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 10. Pantu otrā daļa nosaka, ka, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido pašvaldības iestādi sociālo dienestu. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārējais noteikums 8. Punktā ir noteikts, kad ar 21. Gada pašvaldību vēlēšanu domas vai ar atsevišķu likumu iecelts pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidz visu bijušo pašvaldību domu pilnvars. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto institūciju, finanšu, mans, tiesību un saistību pārņēmēju. Administratīva teritoriāla reformas rezultātā Talsu novadā darbojās četri sociālie dienesti – Tavs, Dundegas, Mansrag un Rojas sociālie dienesti. Sociālie dienesti ir pašvaldības iestādes, kuras nodrošina pašvaldības autonomo funkciju, nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sociālo aprūpu, kā arī realizē pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālās aizsardzības jomā. Iestādes darbojas katrs savā teritorijā, taču tās pamatu uzdevumi un pamatu funkcijas ir vienas un tās pašas – sniegt sociālo un materiālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus Talsu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, kā arī pildīt iestādē deleģētos uzdevumus. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. Panta 10. Daļā noteikts, ka valsts pārvalde organizē pēc iespējas efektīvāk. Apvienojot sociālos dienestus vienā iestādē, būtiski tiks uzlabotas tās darbības efektivitāte, īstenot solidāru darba apjomu pārvaldīšanu, ieviest vienotu darba principi un vienot sociālo pakalpojumu sociālās un materiālās palīdzības pieejamību visā Talsu novada administratīvajā teritorijā. Tad, pamatojoties uz iepriekš norādīto uz sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 10. Pantu otro daļu, administratīvi teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārējais noteikums 6. Punktu, likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 8. Punktu, valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. Panta 10. Daļu, 15. Panta 3. Daļas 2. Punktu un 30. Panta 2. Daļu, ņemot vērā Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejas 10. Augusta lēmumu un Finanšu komitejas lēmumu, Talsu novada domi tātad nolēma, kad apvienot Talsu novada sociālo dienestu ar Dundagu, Mēsragu un Roju. Šā lēmuma pirmais punkts noteika pabeigt šo apvienošanos līdz 30. Septembrim, apstiprināt Talsu novada sociālā dienestu nolikumu, kurš stājas spēkā 21. Gada 1. Oktobrī, atzīt spēkā par zaudējošu Talsu novada domas 26. novembra 2020. Gada lēmuma numuru 530 par Talsu novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu atbalstīt, virzīt uz Talsu novada domas Finanšu komiteju.
Paldies, Dats, par ziņoju. Vai kolēģiem ir jautājumi saistībā ar lēmumu projektu? Nav. Priešlikumu ierosinājumu. Es varbūt vienu 7. Punktā, es var, tas ir redakcionāli var precizēt, tur ir pašvaldības ģērboņa attēli. Citur mums minēts Talsu novada ģērboņas. Varbūt, ka tīri precizēt, vai tas ir pašvaldība vai Talsu novada ģērboņas. 7. Bet tas redakcionāli. Labi, kolēģi, ja jautājumu nav, viedokļi jau ir šeit tikai pausti. Es aicinātu cienījumās kolēģis balsot par lēmumu projektu virzību tālāk. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Un mēs varam skatīt nākamā, jo ceļu darba kārtības jautājumu ar saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Un mums ziņos Ilze Kalpalā. Lūdzu.
Labdien. sagatavot saistošie noteikumi, kuru nosaka atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas, Rojas, Mēsraga un Tāls novada saistošos noteikumus, kur iepriekš noteica sociālās un materiālās un sociālā pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas nosacījumus. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Ilis, par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, priekšlikumu viedokli? Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu iebalsīt. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem. Mums turpinās ziņot Ilze Lūdzu.
Saskaņā ar administratīvu teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikums 17. Punktu 2020, kas nosaka 2021. Gada ievēlētā pašvaldību doma, pieņem un apstiprina jaunas tālas saistošos noteikumus. Izvērtējot saistošos noteikumus Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadā, kas nosaka sociālo pakalpojumu veids un saņemšanas un samaksas kārtību. Mājsaimniecībām ir izstrādāti vienot saistošie noteikumi, kur galvenais mērķis ir, lai iedzīvotāji attiecībā uz sociālo pakalpojumu pieejamību saglabātu esošos sociālos pakalpojumus. Lūdzu mums apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikumu ierosinājumu viedokļi, ja ne, tad es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu vienbalsī. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par pabalstu krīzes situācijā un lūdzu ar ziņojumu.
Saskaņā var iepriekš minēt administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas nosaka, ka ir jāapstiprina jaunas saistošie noteikumi. Vienā apvienotajā novadā ir izstrādāti saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā. Izvērtējot saistošos noteikumus kopumā, tiek konstatēts, ka Talsu novada domas apstiprinātajos saistošajos noteikumos 2021. Gada 28. Janvārī numur 3 par pabalstu krīzes situāciju nosacījumu pabalstu pieprasīšanai un piešķiršanas kārtībai un tā apmērs ir labvēlīgāk iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Un tiek saglabāts iepriekš Talsu novadā apstiprinātais pabalstu apmērs, lūgums apstiprināt.
Paldies par ziņojumu deputātiem jautājumu priešlikumu ierosinājumu. Vienais aicinu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par veselības aprūpes pabalstu un lūdzu ar ziņojumu.
Lēmumu projekts arī sagatavots uz administratīvu teritoriju apdzīvotu likums, kas nosaka, ir vajadzīgi vienot saistošie noteikumi apvienotajā novadā. Atkal ir izvērtāti saistošie noteikumi apvienotajos novados un saglabāti lielākie pabalstu apjomi iedzīvotāju interesēm, lai nodrošināt mazais sargāto iedzīvotāju tiesības veselības aprūpes nodrošināšanu. Lūgums apstiprināt saistošos noteikumus.
Deputātiem jautājumu priešlikumu viedokļi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un lūdzu ar ziņojumu.
Pamatojoties jau uz iepriekš minēto izvērtēt saistošie noteikumi, kuru noteica pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai apvienotajos novados, atkal tiek saglabātas iedzīvotāju interesēm atbilstošākie pabalstu apjomu pieprasīšanas nosacījumi. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Deputātiem jautājumi viedokļi, ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgo balsojumu. Un devītais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem pabalsta bērnu izglītības procesa nodrošināšanai un lūgums turpināt ar ziņojumu.
Saskaņā ar iepriekš minētajiem izvērtēt apvienotā novada saistošie noteikumi saistībā ar pabalstu bērnu izglītības procesa nodrošināšanai tiek ņemt vērā labvēlīgākie nosacījumi iedzīvotāju interesēm, tie saglabāti izstrādātais saistošajos noteikumos lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi par iešlikumu viedokli. Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Un lūdzu ar ziņojumu.
izvērtēt sēstošie noteikumi apvienotajā novadā par mazmodošanās un apvienotības ienākumu slieksnis, saglabāt ienākumu slieksnis starp novada vedošajām pašvaldībām, labvēlīgāks iedzīvotāju interesē, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem tiesību saņemt sociālo palīdzību atbilstoši viņu vajadzībām. Lūgums atkārtināt lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi viedokļi? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo balsojumu. 11. Darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par materiālo palīdzību audžu ģimenei un lūdzu ziņojumu.
Atkal ir izvērtēti saistošie noteikumi, kas nosaka apvienotā novada materiālo palīdzību audžu ģimenei, ir saglabāti augstākie pabalsta līmeņi, lai tas nodrošinātu atbilstošu audžu ģimeņu vajadzībām pabalstu. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu viedokļi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot, kurš balso par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies deputātiem par balsojumu, vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem pabalsta aprūpas mājas pakalpojumu nodrošināšanai. Lūdzu ar ziņojumu.
Ir izvērtēta atkal apvienoto novada saistošie noteikumi, kas noteikti pabalsta aprūpas mājās pakalpojumu nodrošināšanai. Un izstrādāt ir pilnīgi jauni saistošie noteikumi, kas nosaka pabalstu aprūpas mājās pieejamību tālstu un apvienotā tālstu novada iedzīvotāju vajadzībām. Lūgums apstiprināt.
Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu, priekšlikumu viedokļu? Ja nav, es aicinātu balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par aprūpas mājas un drošības pogas pakalpojumu un lūdzu atziņojumu.
Izvērtēt apvienotā novada saistošie noteikumi, kas noteikti aprūpas mājās un drošības pogas pakalpojumu piešķiršanas nosacījumus iedzīvotājiem, ir izstrādāt vienoties saistošie noteikumi par aprūpas mājās un drošības pogas pakalpojumu tālstu novadā. Lūdzu atziņot lēmumu projektu.
Deputātiem jautājumu, priekšlikumu viedokli par lēmumu projektu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo atbalstu lēmumu projektam. Un nākamais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem pabalsta krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 izplatību. Un lūdzu ar ziņu.
Izstrādāt saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 izplatību, saistībā ar grozījumiem sociālās palīdzības likumā, kurš stājās spēkā 10. augustā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi, lūdzu Ilva.
Kādas ir galvenās izmaiņas grozījumos?
Saistošajos noteikumos nav izmaiņas, ir vienīgais punkts, kas nosaka pagarināt izmaksas termiņu 21. gada 31. decembrim. Šī pabalsta piešķiršanas termiņš ir pagarināts. Ir
Paldies par jautājumu un atbildi. Ja deputātiem vēl jautājumu, priekšlikumu viedokļi, ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par tālstu novada dzīvokļu komisijas nolikumu apstiprināšanu. Un mums ziņos Ivars Maķevits, lūdzu.
Labdien visiem. Vispirms es gribētu palūgt prezentāciju.
Lūdzu, uzliekam prezentāciju. Visi kolēģi redz. Lūdzu, Ivar, turpinām.
Tātad jūsu vērtējumā tals novada dzīvokļu komisijas atskaita. Nākošu lūdzu. Tātad tals novada dzīvokļu komisija ir tals novada domas izveidot komisiju, kura veic vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām, sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanai. Komisijas kompetencija ir izskatīt iedzīvotāju iesniegumus par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību un lemt par pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas piešķiršanu, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos kritērijus. Tāpat komisija aktīvi iesaistās tals novada pašvaldības dzīvojamo fonda izvērtēšanā, atbilstoši tals novada pašvaldības 11. jūnijā 2020. gadā. Noteikumiem par tals novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un dzīvojamo māju izvērtēšanu, tad apstiprināt tals novada pašvaldības 11. jūnija 20. gada rīkojumu un šeit cik par nākošiem. Un tātad statistika. Tātad šie ir komisijas darbība raksturojošie rādītāji. Tātad notikušo komiteju skaits no 20. gada 1. janvārī līdz 8. augustam šī gadā notikušo komisijas sēžu skaits ir 63. Sagatavoto lēmumu skaits 1773. Sagatavoto vēstuļu skaits 216, izskatīto darba kārtības jautājumu skaits 1958, veikto dzīvokļu apsakojumu skaits 157, atbilstoši izvērtēšanas noteikumiem izvērtēto dzīvojumu telpu skaits 411, kā arī Talsnova domē pārsūtētos komisijas lēmumu skaits ir 5. Vēlos piemetināt to, ka visi pārsūdzietā lēmumu atstāt spēkā, kā arī viens pārsūdzības lēmums bija pārsūdzēt tiesā, bet arī tas tika atstāts spēkā, kā pamatots, tātad juridiski korekts. Nākošo lūdzu. Tātad, nu, šeit ir tas sliktais stāsts. Ar kādiem dzīvokļiem mēs saskaramies tad, kad īrnieks ir izgājis ārā, par kādiem dzīvokļiem, kādā tehniskā stāvoklī tiek atstāti dzīvokļi. Tātad šie apsekojumi arī tagad mēs pirms īres līguma pagarināšanas vai dzīvokļu piešķiršanas veicam šos dzīvokļu apsakojums un ir tagad ielikts tāds punkts likumā iekšā, ja īrnieks pasliktina dzīvokļu tehnisko stāvokli, mēs varam vērtēt un mēs varam izbeigt šo dzīvokļa īres līgumu sakarā ar to, ka īrnieks speciāli vai nespeciāli pasliktina šī dzīvokļa tehnisko stāvokli. Un ir arī labie stāsti, nākošu lūdzu. Tātad, nu, šie ir perfekti īrnieki atstāti dzīvokļi, kur momentā mēs varam laist iekšā dzīvoklī nākošo īrnieku, slēgt ar viņas īres līgumus. Un arī pirms, kā jau es teicu, pirms īres līguma noslēgšana ar šo dzīvokli, par šo dzīvokli komisija apseko šo dzīvokli pārliecinās par dzīvokļu tehnisko stāvokli, ka mēs bez šaubām ar drošu sirdi varam laist tur īrnieku iekšā. Nu, tāds ir labais stāsts. Nu, tāda īsa prezentācija. Tātad par nolikumu. Talsnova dzīvokļu komisijas nolikums nosaka komisijas darbības mērķus, kompetenci, tiesības, atbildību, struktūru un darba organizāciju. Kā arī nosaka skaitlisko sastāvu komisijas darba pāraudzību. Komisijas darbības mērķis un kompetence ir personām tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvojamā telpu izīrēšanu personām, kurām pienākas palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pagarināšanu un izbeigšanu, dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu, pagarināšanu un izbeigšanu, izīrēto dzīvokļu telpu maiņa, personas deklarētās dzīvesvietas ziņa anulēšanu, kā arī par atļauju iemitināt pašvaldības piederošajā nekustamā īpašumā personas, kas nav īrnieku laulātais, vecāki vai adoptētāji, darba nespējīgie brāļi, māsas un pilngadīgie bērni, kuriem nav savas ģimenes, personas deklarētās dzīvesvietas ziņa anulēšana. Kā arī nosaka komisijas tiesības, komisijas pienākums un komisijas atbildība. Komisijas struktūra nosaka, tātad komisijas priekšsēdētāja pienākums, komisijas priekšsēdētāja vietnieku pienākums, komisijas locekļu pienākums, kā arī komisijas sekretāra pienākums. Kā arī nosaka komisijas darba organizāciju un, kā jau es teicu, tad nosaka šos komisijas darbības raksturojošos rādītājus, tātad notikušo komiteju sēžu skaitu, komisijas kompetencē esošo iesniegumu skaitu, pieņemto lēmumu skaitu, pieņemto lēmumu pārsūdzību skaitu, papildus norādot, cik gadījumos pārsūdzība bijusi pamatot, kā arī veikt dzīvojamo telpu un ēku apsekojumu skaits, atbilstoši izvērtēšanas noteikumam, izvērtēto dzīvojamo telpu un ēku skaits. Kā arī nosaka administratīvo aktu un faktisko rīcību apstrīdēšanas kārtību. Nu, tāds īsts raksturējums par dzīvokļu komisijas nolikumu.
Paldies, Ivar, par sagatavoto prezentāciju. Skaitļi ir iespaidīgi par to darba apjomu, ko jūs esat darījuši šogad. Noteikti darba apjoms vēl nāks klāt, ņemot vērā mūsu administrīvu teritoriālo reformu. Un arī par lēmu projektu veicinājumiem. Kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu. Lūdzēva.
Man ir jautājums, nu, drusciņ tā kā par nolikumu, bet drusciņ arī par šo jūsu prezentāciju. Kad jums ir sadarbība ar sociālo dienestu tajā brīdī, kad tai personai beidzās šis, nu, ka viņš vairs nedzīvo šajā sociālajā dzīvoklī? Tur nav tā, kā tie termiņi netiek pārsniegt, līdz ko beidzās status, tā viņš atbrīvo šo dzīvokli? Nē, tas protams, ir praktisks.
Protams, ka tā nav. Komisijas sastāvā ir sociālā dienesta darbinieks, kurš sniedz pilnu informāciju par šiem cilvēkiem. Mums ļoti palīdz arī 19. Gadā izveidotā un lietošanā esošā informācijas sistēma Brīdzis, kurā ir informācija par visu šo cilvēku sociālo statusu, statusiem par noslēgtiem īres līgumiem un tā tālāk. Tātad tas mums ļoti palīdz un ar sociālo dienestu ir visciešākā sadarbība. Un viņi jau sociālai darbinieki redz, ja šis cilvēks viņam beidzas, bet viņš ir sācis kārtot jau uz nākošo statusu, uz nākošo termiņu, protams, ka mēs neizbeidzam momentā šo īres līgumu. Tā tas nenotiek.
Paldies par jautājumu un par sniegto atbildi. Vēl kolēģiem jautājumu, priešlikuma viedokļi. Ja nesaicinu cienījumus, kolēģi balso par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo atbalstu lēmu projektam. Un nākamais darba kārtības jautājums. Paldies, Ivar. Par Talsu Nova dzīvokļu komisiju mums ziņos Aija Lorenca. Lūdzu.
Labrīt! Talsu Nova dzīvokļu komisijas nolikums parāds, ka komisija tiek izveidota 7 cilvēku sastāvā. Dome pieņem lēmumu par komisijas priekšsādātāju, savukārt komisijas priekšsādātāju vietnieku, locekļi ievēl no sava vidus, tātad pirmajā sēdē. Sagatavots lēmuma projekts saskaņā ar domas vadības priekšlikumu izveidot Talsu novada dzīvokļu komisiju šādā 7 cilvēku sastāvā. Lūdzam atbalstīt.
Paldies par ziņā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Lūdzam.
Kā mēs tikām pie tās komisijas? Tur bija pieteikšanās vai automātiski turpina iepriekšējā komisija darbu?
Lūdzu, Andi.
Pieteikšanās nebija, jo pamatā šī komisija tiek veidota no pašvaldības darbiniekiem, izņemot vienu personu, par kuru varbūt Maķivits kungs varētu izstāstīt sīkāk. Bet būtiskākās izmaiņas, kas ir, komisijas sastāvs ir papildināts ar vienu locekli no Dundagas pagasta pārvaldes, saistībā ar to, ka mums nāk klāt jauns dzīvojamais fonds un lielākais no tā atrodas Dundagā. Un otrs komisijas loceklis ir papildināt komisiju ar locekli no Talspilsētas pārvaldes, arī saistībā ar to, ka arī pilsētas pārvaldei būtu jābūt lietas kursā, kāds tad ir viņas dzīvojamais fonds un jāiesaistās šī dzīvojamā fonda jautājuma risināšanā. Par, par Lejas kungu tad Ivars dod vārdu Ivaram.
Jā, tā. Uldis Leja ir tātad neatsverams, tātad dod ļoti lielu ieguldījumu tieši šo šī dzīvojamā fonda izvērtēšanā, par cik viņš, viņa profesionālais darbs ir Latvijā, tātad viņam ir liela pieredze izvērtēšanā, tehniskā, tad, teiksim, tā stāvokļa noteikšanā, nu, pieredze, kā viņš arī brauc visos apsekojumos veids, veids šo profesionālo fotofiksāžu un sniedz, tātad jau, kā es teicu, profesionālu vērtējumu par šiem dzīvokļiem. Nu, tāds īsts komentārs.
Paldies Andim un Ivaram par sniegto atbildi. Lūdzu vēl deputātiem jautājumu. Priešlikumu ierosinājumu viedokļi. Ja nav es aicināt cienījumās kolēģis atbalstīt minēto lēmumu projektu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atroties, lēmuma projekts ir pieņemts. Mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu, kurš ir 17. Par saistošo noteikumu kārtību, kādā tals novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu, apstiprināšanu un mums ziņos Ivars Maķevits. Lūdzu.
Tātad saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. Punktu, nepieciešams izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novadu saistošos noteikumus, kā rezultātā sagatavot jaunus saistēšanu noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tals novadu pašvaldības sniedz iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ar šo noteikumu spēkā stašanos tiek atceltas spēkā esošie saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā sniedzam palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā apvienotajos novados, tas ir Talsu novadā, Dundags novadā un Rojas novadā. Saistošajos noteikumos norādīt pašvaldības palīdzības reģistri, noteikta kārtība, kādā persona pārsaņem dzīvojumās telpas apmaiņu pret citu dzīvojumo telpu, precizēti nepieciešamie dokumenti, kas iesniedzam pašvaldībai, un apliecina, ka personai tiesīgi saņem palīdzību, noteikts, kādos gadījumos persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, norādītas sabiedrības grupas, par kurām, kurām pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā noteikti kritēriji, kuras dzīvokļu komisija ņem vērā, piedāvājot personai īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, noteikti termini, termini, uz kādu tiek izīrētas pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas, noteikta dzīvojamo telpu klasifikācija, noteikta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanas kārtība. Tas man viss lūdzu atbalstīt.
Paldies, Ivar, par ziņojumu. Es reiz jautāju vienu. Sastādot šos saistošos noteikumus arī ņemt ir vērā pieredze, kas bija Rojā, Dundagā un Mērsagā, jā?
Nu, tātad, ja Talsos, Dundagā un Rojas novados bijušos bija šie saistētie noteikumi, tad Mērsagā šie noteikumi nebija. Tāpat tātad šeit par grozījumiem iet tikai runa par Tals, Dundags un Rojas saistošo noteikumu.
Paldies par precizējumu. Vai cienījumi kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu, priešlikumu viedokļu? Ja nav es aicināt kolēģis atbalstīt minēto lēmu projektu, viņš arī tiks skatīts tautsainiecības komitejā. Es aicinu balsot un atbalstīt. Kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Ir... Visi vienbalsīgi. Paldies kolēģiem par atbalstu un mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu kārtību, kādā tals no pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu apstiprināšanu. Un turpinam ziņot Ivars. Lūdzu.
Saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto likumu pārējais noteikumu 17. Punktu nepieciešams izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus, kā rezultātā sagatavot jaunus saistošie noteikumi, lai Talsu novada pašvaldība varētu tai piederošās dzīvojamās telpas izīrēt nepieciešamajiem speciālistiem pašvaldību funkciju nodrošināšanai vai novada attīstības veicināšanai. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti spēkā esošie saistiešanu noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā izīrējama pašvaldības dzīvojama tev kvalificētiem speciālistiem pašvaldību funkciju nodrošināšanai vai novada attīstības veicināšanai apvienotajos novados, tas ir Talsu un Dundagas novados. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā Talsu novada pašvaldību kvalificētiem speciālistiem sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, noteiktas konkrētas attīstības nozares, kurās nepieciešams speciālisti, noteikti dokumenti, kādus nepieciešams iesniegt, lai speciālisti varētu pretendēt uz Talsu novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas īri, noteikta kārtība, kādā piešķirjuma palīdzību ar Talsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, ja speciālists nav pašvaldības darbinieks, noteikti kritēriji, pēc kuriem Talsu novada dzīvokļu komisija pieņems attiecīgas lēmumus, noteikts dzīvojamās telpas īres līguma termiņš. Kā arī ir izvērtēta informācija par plānoto projektu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā un informācija par administratīvajām procedūra. Tas īsumā man viss lūdzu apstiprināt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Eva.
Vai ir iespējams uzlikt 9. punktu?
Noteikti iespēja ir, jā. Mēs redzam 9. punkts. Vēl nedaudz.
Jā, vai nav drusciņi dīvaini, ka, lai cilvēku reģistrētu rindā, viņam ir nepieciešams pievienot tādu dokumentu, kā pieredzes aprakstu dzīves gājumu, izglītības dokumenta, kopiju uzrādot dokumentu orģinālu?
Nu, šis tika pieņemts arī iepriekšējās saistošos noteikumos, tā kā man šeit grūti komentēt, tas ir...
Nu, tagad it kā saka, laba praksa ir tad, ja mēs no cilvēka prasam tikai to, kas attiecās uz lietu. Vai tiešām tas ir nepieciešams? Tas ir tikai mans viedoklis. Es domāju, ka 9.4 un 9.5 nav nepieciešams, lai cilvēku reģistrētu rindā. Paldies.
Es noteikti var aicināt, varbūt asvēt līdz tautsaimniecības komiteja.
Varbūt
arguments, kādēļ ir šis te oriģināls ir, varbūt ir kaut kāds pamatojums. Varbūt Ants, jā, lūdzu.
Pamatojums jau ir vienkārši, šī ir brīvprātīga iniciatīva pašvaldības. Šis nav atšķirībā no iepriekšējiem saistošiem noteikumiem, šis nav ar likumu noteikts pienākums. Un ņemot vērā, ka tā ir brīvprātīga iniciatīva, pašvaldībai būtu jābūt pārliecinātai, ka speciālists, kuram mēs piešķiram dzīvokli, tiešām ir speciālists.
Bet ja viņam jau ir noslēgts darba līgums, tad tas liecina, tātad viņam ir jau šīs darba attiecības. 9.3 punkts ir darba līguma kopija.
Jā.
Man šķiet, ka nevajag vairs nepar ko pārliecināties, ja cilvēkam ir darbs, viņš jāreģistrē rindā un jāprasa pēc iespējas mazāk šo dokumentu no tā cilvēka.
Jebkurā gadījumā, ja man būtu jāvērtē, kam mēs piešķiram, un šīs dzīvojamās platības, es tomēr gribētu, lai šis 9.4.9.5 punkts būtu, jo pēc iespējas plašāka informācija par to, kāds šis speciālisti ir ne tikai darba līgums. Jo var būt arī situācijas, kad šajās nozarēs, kas ir minēts, tiek, kā lai pasaka, mēs saņemtu vairākas iesniegumus uz vienu speciālistu. Kā mēs viņus izvērtētu? Tikai pēc pliktajiem darba līgumiem vai tikai pēc tā, ka no apmēram, kurš pirmais iesniedz, tam dodam. Jo dzīvokļu skaits, ko mēs varam reāli piešķirt šim palīdzības veidam, nu, viņš jau arī nav neizmērojams. Pašvaldībai būtībā būtu jāizvērtē vismaz kaut vai pēc šiem kritērijiem, kuriem tad primāri dot vai kuriem tad nedot un rezervēt tomēr citam speciālistam šajās nozarēs.
Nu, viņš jau uzsākot, nu, teiksim, pie līguma slēgšanas, viņš jau tur, kur ir personāla daļā, viņa dokumenti, tur jau viņš tos ir iesniedzis. Nu, ja vajadzīgs ir lemšanai, kāpēc nevar aiziet uz, tās, uz to personāla daļu un vienkārši tās kopijas paņemt no turienes? Kāpēc viņam vēlreiz ir jāsniedz vēl vienā vietā šī dokumenta?
Baga, uz kuru personāla daļu mēs iesim, uz darba devēja personāla daļu?
Tur, kur viņam ir darba līguma kopija. Darba līgums, kas sagatavo darba līgumu, lai sagatavotu un noslēgtu darba līgumu, viņš jau tā tad ir iesniedzis gan šo CV, gan visu orģinālos dokumentus un visus. Bet tajā brīdī, ka viņš nu, tā kā grib reģistrēties šajā rindā, tad tā tad šeit viņam atkal ir jāsniedz otrreiz tie dokumenti.
Es noteikti aicinātu, kā jūs sākumā minējāt. Bet,
mums jau nav pilnīgiem dokumentiem, ja viņš nāk no privātā sektora.
Mm-hmm. Privātajiem sektoram jau neizsniegs šāds dokuments. Viņiem tas pienākums sniegt
itām. Varētu būt, jā, es piekrītu, varētu būt neliela pretruna ar to, ja viņš nāk strādāt, piemēram, pašvaldības skolā. Jā, tad es piekrītu, jā, tad būtu loģiski, ka viņam nebūtu otrreiz un jādod.
Jo tajās jomās jau ir minēta, jā.
Lūdzu, Ivar?
Man jau faktiski bija cits skatījums uz šo momentu, ka nevis pašam speciālistam jānāk, bet viņa darba devējiem būtu jānāk ar lūgumu piešķirt šim speciālistam šo dzīvokli, ja viņš ir nepieciešams šai pašvaldības institūcijai.
Tad Ivar sagatavo šo priekšlikumu rakstiskā veidā uz nākamajām komitejām, droši uz tautas, ja var, tad uz tautsaimniecību, ja nē, tad uz finanšu komiteju, nu, lai tādā formā, lai par viņu var nobalsot.
Tiks darīts.
Ivar, es aicinu uz tautsaimniecību sagatavot, jo man, prāt, šiem to finanšu komiteju neizskata šo lēmu projektu. Tad uz tautsaimniecību tā kā mums arī aicināja. Labi, kolēģi, ja vēl ja nav citu priešlikumus, un ja viņi noteikti arī kādam deputātam rodās, minētais lēmuma projekts tiks skatīts arī tautsaimniecības komitejā, tad es arī aicinu sagatavot arī priešlikumus izskatīšanai, bet uz dotajā brīdī es aicinātu atbalstīt minētā lēmuma projekta virzību uz domi, ja, un kā jau minēju, tiks skatīts arī tautsaimniecības komitejā. Kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu, un mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par Talsnodu izglītības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Mums ziņos Uldis Katlaps, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsnodu izglītības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Attiecīgi nolikumā papildināts no iepriekšējā nolikuma būtībā ir precizēti vairāki punkti, kas attiecās uz to, kas izsniedz interešu izglītības licences, jo šobrīd mums bija tā kā vairākās vietās, gan to varēja darīt licencēšanas komisija, gan izglītības pārvalde. Tas pats attiecās jautājumā noprecizēt par pieaugušo izglītību, tad tur esam pārunājuši un novienojušies, ka šīs te izglītības programma licences izdod licencēšanas komisija. Un tad, protams, ir pievienots klāt arī pašvaldības izglītības pārvaldes struktūra šim te nolikumam. Un tad es varētu parādīt arī prezentāciju, par Talsnodu izglītības pārvaldi, kā tā varētu izskatīties pēc, nu, šobrīd, jāsaka, pēc administrīvu teritoriālās reformas.
Jā, Uldi, redzam jau, ir ekrāna, visi deputāti arī redz, un tad lūdzu.
Tā. Tad sākotnēji šī te struktūra, struktūra ir redzama arī nolikumā, nolikuma pielikumā. Tad ir izglītības pārvaldes vadītājs, lietvedis, ir vadītāja vietnieks, kura pamatfunkcija ir, protams, viena no funkcijām ir aizvietot vadītāju tanī brīdī, kad vadītājs nav uz vietas vai nav iespējams viņam pildīt savus amata pienākumus, un savukārt vadītāja vietniekam viena no atbildības jomām ir vispār izglītojošo skolu darbs, un būtībā visi šie te jautājumi, kas saistīti ar vispār izglītojošām skolām. Tātad gan tas attiecās par tarifikācijām, programmu īstenošanu, tarifikāciju apstiprināšanu un tā tālāk. Tad ir četri izglītības darba speciālisti, kuru amata pienākumu sadalījums būtu tāds, ka viens ir pirmskolas izglītības speciālists, tad vairāk tieši visi jautājumi, kas saistīti ar pirmskolas izglītības programmu īstenošanu, tad viens speciālists ir atbildīgs par pedagogu metodiskā darba organizēšanu, dažādu pasākumu, konkursu, sacensību, olimpiāžu, norisi, lai tā varētu kvalitatīvi norisēt visās izglītības iestādēs. Tad viens speciālists ir par izglītojumu atbalstu funkcijas nodrošināšanu, tad šeit vairāk parādās tās lietas, kas attiecās uz bērnu tiesību jomas nodrošinājumu. Iepriekš mēs viņu saucām par speciālistu bērnu tiesību jautājumos, bet tātad šim te speciālistam nav tikai bērnu tiesību jautājumi, bet arī savstarpējie norēķini. Viņa pārziņā ir jautājumi, kas saistīti ar ēdināšanu, transporta nodrošināšanu. Un viens speciālists atbildētu par profesionālās ievirzes izglītību, arī pieaugušo izglītību un šiem te jautājumiem. Jo tātad šobrīd šī te arī šī pieaugušo izglītības joma tieši, te sauksim tā, iepriekšējā Talsnovada teritorijā varbūt nav tā spēcīgākā bijusi uz šo brīdi, un tad arī šī te joma tiek nosakta. Un savukārt, kas attiecās par izglītības metodiķiem, tātad šie te ir mācību jomu, metodisko jomu vadītāji un mācīšanās konsultanti, kas ir praktizējuši pedagogi, kas reāli ikdienas dzīvē strādā skolā, ir skolotāji un tātad veic šo te skolotāju darbu, bet tai pašā laikā šajā te schēmā un izglītības pārvaldes darbā viņi būtībā iekļaujās kā speciālisti, kas apkopo savas jomas skolotājus un risina jau konkrētos jautājumus, kas attiecās, teiksim, uz matemātiku, valodu jomu, dabaszinību jomu un tā tālāk. Un izglītības pārvaldes pāraudzībā tātad ir visas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes, pakļautībā tieši izglītības programmu īstenošanas jomā arī pašvaldības dibinātās izglītības iestādes, un tātad pāraudzība vai pakļautība attiecībā uz citu dibinātāju dibinātām izglītības iestādēm izglītības pārvalde īstenot tanīs gadījumos, ko nosaka normatīvi akti. Nu, pieņemsim, tas ir uz valsts pārbaudas darbu, nu, kā piemērs, valsts pārbaudas darbu organizēšana, kur šī funkcija ir pašvaldībai par savas pašvaldības teritorijā esošajām izglītības iestādēm, un šinī gadījumā, teiksim, saistībā arī ar Talas Kristīgo vidusskolu, tad Talas Kristīgās vidusskolas lēmums šajā jomā ir Talas Kristīgai vidusskolai ir saistoši mūsu kā pašvaldības lēmumi valsts pārbaudas darbu organizēšanā, bet, teiksim, nav saistoši citos jautājumos, kur viņiem kā pašiem ar citu dibinātāju ir sava lemšana. Un tā kaut kas, aha, nu jā. Tad nedaudz sīkāk par šiem te izglītības metodiķiem, tad šeit mēs varam redzēt, kāds varētu būt plus mīnus tas sadalījums, tad pamatā ir paredzēts, ka varētu būt trīs slodzes, tātad mācību valodu joma, kur varētu būt divi cilvēki arī matemātikas mācību jomai, divi dabzinātņu mācību joma. Tātad tas ir slodzes, kas šeit ir uzrakstīts. Tehnoloģija mācību joma, kas sevi ietver mājturību tehnoloģijas, datorika, informātikā un nu, dažādu programmēšanu, kas viss zem tā iet apakšā ar dažādiem nosaukumiem. Sociālā pilsoniskā mācību joma, kultūra izpausmes un pašizpausmes mācību jomā. Tā te ir divreiz viens un tas pats nosaukts, bet tad veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, sākumskolas mācību joma, pirmsskolas, informācijas tehnoloģija izmantošana mācību procesā. Tad arī valsts šobrīd mudinā visās pašvaldībās šādam te speciālistam būt, kurš savā ziņā palīdz un metodiski nu, palīdz visiem skolotājiem šo te informācijas tehnoloģijas vairāk ieviest tieši mācību procesā. Klašu audzinātāja metodiskā joma, par kuru, kas ir nodeliģēta Talas novada bērnu jauniešu centram, būt kā šī te klašu audzinātāja metodiskās jomas vadītājiem. Un tad atbalsta personāla mācību jomas, kas ir sociālie pedagogi, arī līdz šim ir bijis sociālais dienests. Par to ir rūpējies sadarbībā ar izglītības pārvaldu psihologu, speciālie pedagogi un logopēdi. Nu, tas būtu šo te, sauksim tā, praktizējušo skolotāju, ko minēju nu, tātad šie te izglītības metodiķa darbā jomas, kurās viņi darbotos, un savukārt mācīšanās konsultanti ir skolotāji, kuri ir... kuru kvalifikāciju atļauj, un viņi ir 2 līdz 3 gadu periodā izgājuši arī apmācības un var doties uz skolām, palīdzēt skolās skolotājiem mācību stundu vērošanā un ieteikumos, kā uzlabot mācību darbu. Nu, un šeit tad parādās katrs speciālists šis te pienākums, par kuriem jau es runāju, tad... Kā jau es minēju, vadītāja vietnieks atbildīgs par skolu jomu, izglītības darba speciālists pirmskolas jomā, mūža izglītībā tā būtu pieaugušo profesionālā ievirzē un tas, kas ir ārpus vispār izglītojušās skolas programmas, tad metodiskais būtu šis te karjeras pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveides, metodiskā darba organizēšana, olimpiādas konkursi, un tā tālāk, un tad speciālista atbalsta funkcijā, jeb tad iepriekš mēs viņu saucām par bērnu tiesību aizsardzības speciālistu, sevi iekļaujot arī šīs te atbalsta lietas, kas ir savstarpējie norēķini un transports ēdināšanas un tās lietas. Un tad lietvedis pats pa sevi. Un tā tad, ko tas izsaka, finansiāli vai nu, tātad štatu izskatā, tātad šeit nav vadītājs un vietnieks minēt, jo to, nu, tiem nekas nemainās štatu vai amatu vienību daudzumā, bet tātad, kas attiecās šobrīd ir, lietvedis ir 1,25, jo tātad ir atsevišķi lietvedis par arī, kurām pamat lietas ir pirmskolas izglītības iestāžu rinda, bet mēs saskatām to organizēt arī savādāk, tad būtu lietvedis paliek viena slodze, tad uz šobrīd izglītības darba speciālists Talsos ir 3 slodzes, cik ir informācija, tad izglītības darba speciālists Dunda Groja Mēsraks kopā ir bijis 0,65 slodzes, Nu, tā ir pēc izmaiņām būtībā izskatītos šādi te, kad būtu šīs 4 slodzes, un tā tad naudiskā izteiksmē tad 168 eiro mēnesī, jeb 2000 gadā būtu tanī sadaļā, kas attiecās uz izglītības pārvaldes, tiešo izglītības pārvaldes darbu, kas nu varētu teikt, strādā ārpus izglītības iestādes. Un savukārt šis te izglītības metodiķis šobrīd mums ir viena slodze, bet tātad šis te skatījums ir sadarbība arī ar attiecīgi šiem te mācību jomu speciālistiem, kā šī viena slodze uz aptuveni 20 cilvēkiem, tur būtībā tas ir ļoti maz uz visiem kopumā, un skatoties arī, kā ir citās pašvaldībās, tad ir būtībā no 2 līdz 4 slodzēm, mēs esam šobrīd to vidējo arī tad piemērojuši. Nu, tā, tas būtu šādi te, jā.
Paldies, Ulu, par prezentāciju. Arī prezentācijā tika ietverta šķausnauda izglītības pārvaldes struktūra. Veicinājumiem deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu un prezentāciju Ludzeva un pēc tam Ilva.
Man ir jautājums, vai vietniekam ir tāds pats atalgojums kā izglītības darba speciālistam?
Vietniekam ir atalgojums lielāks nedaudz par, man šķiet, aptuveni 100 eiro.
A, kāpēc viņš tajā struktūrā ir uz viena līmeņa ar tiem speciālistiem?
Tāpēc, ka šajā te struktūrā jau neparādās šis te sadalījums pēc algas apmēra, bet gan pēc šīs te padotības un struktūrā tā tad es tūliņ mēģināšu parādīt. Tā tad nu, tad struktūrā parādās, tad viņš, šis te vadītāja vietnieks ir padots arī vadītājam, pakļauts vadītājam, un viņam viena no atbildības sfērām, būtībā viņa atbildības sfērā ir tieši vispār izglītojušās skolas.
Jo parasti no struktūrā tā kā drusciņi ievēro arī to augs hierarhiju, kas ir tā kā augstāk stāvošs un kas ir pakārtots viņam, bet...
Jā, nu, ja mēs šādi te pieejam, tad vadītāja vietniekam vajadzēja būt drusītiņ augstāk, nu, ja tā pieejam. Jā, šinī gadījumā nu, nav skatīts pēc algas apmēra, jā. Nu, nav ievērtēts šis algas apmēra.
Jo ja viņi visi nav ar vienādiem amata pienākumiem un vienādi, nu, tajā struktūrā ar vienādu atbildību, tad tas man šķiet nav pareizi, ka viņi visi ir uz, nu, vienā līnijā.
Nu,
vēl pārdomu. Paldies, Eva, pa jautājumu par sniegto atbildi un skaidrojumu, un Ilva, lūdzu.
Tad izglītības pārvaldes ieskatos nepieciešami speciālisti, kas būtu klāt, nepieciešami būtu izglītības darba speciālisti, un nepilna slodze vēl klāt, ja? Un 2 izglītības metodiķi.
Nu jā, jā.
Kā ir ar metodiskā atbalsta sistēmas darbiniekiem? Ja nemaldos 2019. Gadā Solovjela kungs runāja par kritisku trūkumu pirmskolas psihologiem. Vai šobrīd visas metodiskā atbalsta sistēmas darbinieku vakances ir aizpildītas vai speciālis netrūkst?
Nu, būtībā tas, kas attiecās par šiem te atbalsta speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem un tā tālāk tie trūkst, to nav. Faktiski tas ir, nu, tie trūkst, nu, tas, protams, nav nekāds attaisnojums visā valstī, bet būtībā, jā, šie te speciālisti trūkst un viņu arī būtībā nav, kas būtu gatavi nākt strādāt izglītības iestādēs par nu, šādu atalgojumu, jo tanī brīdī, kad psihologi kļūst, nu, kā saka, ieskrienās, tad viņiem privātajā sektorā tas ir daudz izdevīgāks process nekā to darīt izglītības iestādēs, un līdz ar to, jā, viņu trūkst gan pie mums, gan visā valstī. tā problēma vēl aizvien ir un iespējams pat paliek ar vien lielāk.
Kā ir ar pedagogu nodrošinājumu?
Nu, vasaras periodā arī šobrīd ir situācija, kad pedagogi vairākās iestādēs uz šobrīd vēl tiek meklēti dažādos mācību priekšmetos. Nu, parasti uz 1. septembrī esam nodrošinājuši, kad visās vietās ir šo te pedagogu, bet arī nu, šī lieta ar katru gadu paliek ar vien problemātiskāk. Jo vasaras periodā ir arī tas moments, kad skolotāji pāriet dažbrīd no vienas skolas uz otru, un tad arī ir moments, ka uzrodās citreiz šī te vakāns tikai augustā vidū, kad skola uzzina, ka viņam varbūt vairs nav pedagoga.
Vai ir kādas tendences, kāds bija pirms, piemēram, 2 gadiem, kad tie bija latviešu valodas skolotāji un ķīmijas mācību priekšmetu skolotāji, vai tie dažādākie mācību priekšmeti, vai ir konkrētas tendences, kurās, konkrētas jomas, kurās trūkst pedagogi?
Nu, būtībā tie paši dabzinīgi pedagogi trūkst arī matemātikas skolotāji, kas šajā gadā, šajā vasarā tā kā vairāk izpaužās tieši uz matemātikas skolotājiem, kas sāk trūkt. Nu, es skatos, ka Lienīte ir pieslēgusies ar bildi, tas nozīmē, ka viņi varbūt noprecizēs, jo viņi šobrīd arī daļai apkopo šo informāciju, caur viņu iet šī informācija šobrīd.
Jā, līdz 13. Labdien visiem. Līdz 13. augustam mums ir jāiesniedz Izglītības zinātnes ministrijā datus par plānotajām vakancēm uz šo brīdi. Un izglītības iestādes iesūtījušas dažādas vajadzības, un tendence ir tāda, ka trūkst mūzikas skolotāju pirmskolā, arī skolā, trūkst tehnoloģiju un dizaina skolotājs, tas ir maiturības skolotāji, trūkst arī sākuma skolu skolotāji, sporta skolotāji. Ir arī vēstures sociālo zinību skolotāji trūkst, un arī pirmskolas izglītības skolotāji trūkst. Nu, tādas ir uz doto brīdi šīs te plānotās vakances. Bet ir arī iestādes, kurām nav vakāņš.
Paldies, Lienīte. Cerams, ka izdosies nokomplektēt līdz septembrī. Lūdzu, Gunter, tu arī gribēji papildināt minēto jautājumu.
Labdien visiem. Man vēl Lūdim jautājums par to jauno metodiskā darba modeli. Vai viņi ir plānots ieviest jau no 1. septembra, un vai būs pieejams finansējums, lai varētu līdz gada beigām nodrošināt tā, ka visi šie darbinieki varētu strādāt pilnvērtīgi?
Nu, tad mēs vēlētos ieviest šo te no 1. septembra. Finansējums būtībā šim mācību gadam šim kalendārajam gadam varētu arī šim te metodiskām metodiķiem būt pieejams, jo šajā te COVID-19 laikā, ņemot vērā, ka ir attālinātais mācību process un zūmi jau ir daudz un pie datoriem sēž un tā tālāk, tad mēs faktiski šo te metodiķa slodzi nenodarbinājām, līdz ar to šis ietaupījums ir, bet, protams, tas ir tikai šis kalendārais gads tādā gadījumā. Tas nav nākamais gads, līdz ar to tas finansējuma apmērs pietrūkst, ja mēs skatāmies uz nākotni.
Noteikti, Gunter, ja mēs atbalstīsim un uz doto brīdi, tā kā Lūdzu teica, izglītības pārvaldes budžetā ir šis te finansējums, būs jāparedz nākošā gada budžetā.
Un otrs jautājums par mācīšanas konsultantiem. Vai mums ir šobrīd kvalificēti mācīšanas konsultanti un kā ir plānots organizēt darbu? Vai šis mācīšanas konsultants strādā tikai vienā izglītības iestādē vai tad viņš sniedz pakalpojumu visām Talsu novada izglītības iestādēm?
Tātad šie mācīšanās konsultanti mums šobrīd ir pirmskolās šķiet ir 3. kuri būtu, 3 ir pilnībā tādi, kas varētu būt, kas attiecās uz vispār izglītojušām skolām, tad 3 ir. divi ir Talsos un viens ir Dundagā, kas arī ir, ir pilnībā esoši, tad divi ir līdz pusei Talsos, tādi, teiksim tā, pusspeciālisti, ne līdz galam, bet kas arī varētu mūsu tā vēlme šobrīd arī runājot ar pedagogiem, ar iestāžu vadītājiem, ir nokristalizējusies uz to, ka būtu nepieciešami varbūt šie te mācīšanās konsultanti sagatavot tā, lai viņi būtu katrā skolā, kaut arī valstiski ir tā doma, kad ir novadā, bet kad viņi būtu katrā skolā, un tanī gadījumā, nu, tad būtu šis te atbalsts speciālists, nu, tieši skolā, tur, kur viņi nav. Bet, nu jā, bet, protams, ka tas arī prasīs tad tālāk finansējumu un tā tālāk pedagogu tālāk izglītībai.
Labi, paldies.
Paldies, Uldi. Vai deputātiem jautājumu priešlikumu ierosinājumu viedokļu? Jau uz doto brīdi nav, es aicināju cienījamos kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Es aicinu šajā brīdī, mēs esam strādājuši jau vairāk kā stundu 45 minūtes, vismaz 9 minūtes paņemt atpūtu un tiekamies 10:55.